свободных хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не снятый, а лес горнутый. Зъезд открыл Лявон Баршэўскі звоном звона свободы, усталеванага на сцене. Потым делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далей вітанне з'езду у аудиозаписи выказал сябра своему народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Далей перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду – гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Меленкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеці Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на клусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наша грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрай Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонара прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктар Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчыўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Владзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, старшынём партыі БНФ на сённяшнім з'ездзе абраны Алексей Янукевіч. На з'ездзе прысутнічае наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, і яму пытанне: Віталь, наколькі прадказальнай была перамога Алексея Янукевіча ў змаганні за старшынёўства ў партыі?
Ведаеце, канец эпохі, гэта вось тыя словы, якімі, на маю думку, варта характарызаваць тое, што адбылося на з'ездзе БНФ сёння. Першая прыкмета таго, што каманда Лявона Баршчэўскага і Віктара Івашкевіча прайграе, з'явілася ўжо на пачатку з'езда, калі адбылося першае сутыкненне двух розных падыходаў. Нагадаем, што тады Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой парадак з'езда, паводле якога трэба спачатку вылучыць патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ і абмеркаваць стратэгію партыі, і толькі потым заняцца выбарамі старшыні БНФ і кіроўных органаў. А альтэрнатыўны варыянт хады з'езду прапанаваў Ігар Лялькоў. Альбо мы застаемся гуляцца ў адэсаўскай пісочніцы з камуністамі, альбо будзем будаваць патрыятычную кааліцыю, якая мае шансы перамагчы, заявіў Лялькоў і прапанаваў свой варыянт парадку дня. Спачатку выбары старшыні і потым уже абранне кандыдата на прэзідэнты ад БНФ. У выніку за прапанову Лялькова прагаласавала 164, за прапанову Баршчэўскага 127. Гэта тады ўжо быў першы званочак таго, што каманда Янукевіча мае на з'ездзе большасць і што з'езд пачынае ісці па іхнім сцэнары. Мне здавалася, што гэтую тэндэнцыю можа пераламіць нечаканы ход Віктара Івашкевіча, калі ён вылучыў Лявона Баршчэўскага на пасаду старшыні, і каб Баршчэўскі стаў адначасова старшынём партыі і кандыдатам ад партыі ў прэзідэнты. І калі ў Лявона Баршчэўскага спыталіся, ці будзе ён браць удзел у праймерыз АДС, то бок папярэдніх выбарах кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, то ён адказаў: «Я яшчэ ніколі ніякіх выбараў у жыцці не прайграваў». Ну а цяпер, пасля ягонага пройгрышу на выбарах старшыні, мы ўжо ведаем, што палітычная біяграфія Лявона Баршчэўскага ўжо не настолькі цнатлівая, не настолькі цнатліва чыстая ў гэтым сэнсе. Дэпутат Семенюк, выступаючы ў падтрымку Алексея Янукевіча, заявіў: «Старое кіраўніцтва не здольнае памяняць фронт, бо яно не здольнае мяняцца само. Гэта кіраўніцтва згубіла маладое пакаленне». Гэта было адно з шматлікіх горкіх словаў, шматлікіх крытычных словаў, але вось зараз, гледзячы на вынікі з'езду, здаецца, што ў значнай ступені гэтыя словы былі слушнымі. Алексей.
Скажыце, Віталь, а ў чым асноўныя разыходжанні ў праграмах, у падыходах новага старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, яго каманды і ранейшага старшыні Лявона Баршчэўскага, ягонай каманды?
Фактычна, калі адкінуць рыбку, то сутнасць палягае ў тым, што аргументы тых у БНФ, хто адначасова ў ці іншай форме супрацоўнічае з рухам Мілінкевіча за свабоду, от іх выклаў дэпутат Алексей Кавалец. Вольнасноленас, волі-неволі, але Алексей Янукевіч, новы старшыня БНФ, менавіта падтрымлівае гэту групу сябраў партыі. Так вось Кавалец сказаў: «Сёння за кандыдата ад БНФ народ не прагаласуе, а рух за свабоду можа аб'єднаць дэмакратычныя сілы сила вакол одинного кандидата Александра Меленкевича. Так что фактично, коли не брать некие особистые относины, то по принциповых пытаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновито по гэтым. Ти вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само як ставится до руху Александра Меленкевича, и ти подтримливать его на президентских выборах, ти вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэтый момент ведаем, что после выборов старшини Лявон Баршевский заявил, что сегодня з'езд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру за разгляду. Я не бачу магчимости сегодня балетоваться. Мы можем увесну скликать нормальный з'езд и расшить гэтые пытанне, заявил Лявон Баршевский. Так что, вот, коли подсумывать политическим анализом гэтые выники, сыходячи из выников з'езда, что обран Алексей Янукевич, а кандидат от БНФ не вылучены, можно сказать, что Александр Меленкевич стал головным пераможцем з'езда БНФ.
Тобок, Віталь, ваш прогноз, что цяпер з новым кіраўніцтвам БНФ будзе падтрымліваць Александра Меленкевіча як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты?
Мне здаецца рана пра гэта гаварыць, і Алексей Янукевіч папярэдняй дыскусіі на нашых хвалях, калі ён дыскутаваў з Віктарам Івашкевічам, ён, напрыклад, заявіў, што не збіраецца ініцыяваць выхад БНФ з аб'яднана-дэмакратычных сілаў. Ён таксама заявіў, што сам ніколі не ваходзіў і не збіраецца ваходзіць у рух Александра Меленкевіча за свабоду. Але, напрыклад, сваім намеснікам ён набраў Ігара Лялькова, а палітычным актывістам Ігар Лялькова вельмі добра вядомы як человек, які мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з перамены кіраўніцтва БНФ возьме паузу і сваё пытанне аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў нейкай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганков, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага – 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца «Аршанская бітвы», якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле мінскага часу мы звязаліся з нашай корэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівенскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго взялася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівенскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцэйскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гацькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і па ўсёй верагоднасці яна адбудзецца, хаця верагодна ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як яна можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, который у нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час этой аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться ось на этом никим не занятом, никим не отщепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюда, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юрий Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает быть фест, знайшлись нарады. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милиционеры разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторую участку потенциальных слухов шоу затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце. Удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Браніслава Станкевіч знаходзіцца непадалёк ад Крапівенскага поля пад Воршай, гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войскаў Вялікага княства Літоўскага над расійскімі войскамі. Штогод там адбываецца бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008», і вось сёлета міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, людзей туды не пускаюць. Мы будзем сачыць за падзеямі на Крапівенскім полі і сачыць за там у наших выпусках навінаў. Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбаковага ўзаемадзеяння, а таксама супрацоўніцтва інжынерных падраздзяленняў узброеных сіл Беларусі, Польшчы і Украіны па ўтылізацыі некаторых відаў боепрыпасаў. Начальнік генеральнага штабу Украіны прапанаваў перавесці сустрэчы генштабу ў сталы фармат і замацаваць трохбаковае супрацоўніцтва асобным дакументам.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.org і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце свабода.org мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Успаміны запісаў Зміцер Бартосік.
Вы верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры заметили, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву вот, в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован как неведомый? Так?
Неведомый.
Без имени?
Эта часть выехала в 40-м году, что-то... В 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
Краязнаўца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны... Тут зробили такую трибуну, ну и потребно было выступить, рассказали там политическую обстановку. И вот как кто-то долго жихаров выступил и расповел, как было тяжко жилось при панах, и уже как добре теперь будет жить. Ну, дядок таки годов за 80 тут зашел, говорит, ай, мои детки, говно тут было, говно есть, говно и будет.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 верасня. Вы на хвалях «Радио Свобода», и увесь верасень у нашем эфире журналист и спявак Данчик представляя свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки» — это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Яугена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіты над вечнасцю. Матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, забыцці шапочуцца, сустрэцца аднойчы хоць раз у жыцці ім хочацца, адно аднаму у вочы зірнуць так радымі, адно аднаго ласкава крануць прысадамі. Два Полоцкі, два Полоцкі. а думак і марня рушить час. Капечна былі, капечна жылі над долами, бо вас толькі два на гэтай зямлі, два полацкі.
Слухачі, падаем адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.